Tu je Radio 1 podcast.
Tako, dobrodošli na Radio 1 v King večeru in vedno vprašava vsakega gosta, gostjo, povej, kdo si in kaj počneš.
Spoštovani poslušalci Radia 1, dobro večer, sem Zvonko Glažar in slovenski gasilci so mi zaupali veliko poslanstvo, da sem poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Torej, Zvonko Glažar, človek, ki je gasilstvu predan že od otroških let, danes pa kot poveljnik Gasilske zveze nekako vodi več kot 170 tisoč gasilcev po vsej državi.
Ja, njegova zgodba je predplet znanja, predanosti in ljubezni do skupnosti, izkušen strokovnjak, mentor mladih in organizator, ki verjame, da so gasilska tekmovanja ključ do vzgoje novih generacij.
A vse štima?
Vse štima, odkot bom te dobre informacije.
Ja, malo tukaj, malo tam so jih pobrala. Nakratko, kaj je poslanstvo oziroma funkcija Gasilske zveze? Koga združujete?
Gasilska zveza Slovenija ima funkcijo in poslanstvo, da združuje vse slovenske prostovoljne gasilce, kot ste lepo dejal, več kot 171 tisoč nas je. Prostovoljnih slovenskih gasilcev, to so tisti naši člani od 6 let pa vse do, dokler je Božja volja.
Ja, okay.
In ti naši gasilci so povezani v 1300 skoraj prostovoljnih gasilskih društev širom po Sloveniji.
Ok, in vi ste zadolženi dejansko poleg vseh aktivnosti tudi za vse gasilske veselice.
Ja, brez tega ni gasilstva.
Ja.
Drži, gasilstvo je tradicija. Mi v slovenskem prostoru smo že prisotni dobrih 155 let in lepo ste rekel, marsikateri župan danes reče, kaj bi bilo, če ne bi bilo gasilcev, kaj bi bilo, če ne bi bilo gasilskih veselic.
Drži.
In gasilske veselice so tradicija slovenskega naroda, tako kot tudi gasilci in štejemo se veliko čast. In resnično veliki ponos, da nas gasilce povezujejo z gasilskimi veselicami in to je nekaj zelo dobrega.
Seveda je. Kako gasilce med sabo se bikate, se tikate, kako imate ta odnos?
Pravi starejši kolegi, da velja nekje nezapisano pravilo, da se gasilce med seboj tikamo in dobro. Tako tudi je.
Ok, medva nisla sicer gasilca, pa kdemo se tikati, a?
Drži, lahko. Sprejeto.
Ok, super.
Okay. Kdaj se v bistvu človek odloči, da bo opravljal poklic, v katerem je lahko vsak trenutek ogroženo naše življenje, Zvonko?
Ja, delo kot prostovoljni gasilec je domala resnično kot že poklic. Praviloma je tako, da to je družinska tradicija in mnogo mladih gasilcev prihaja iz družin, kjer so že očetje, dedje in mame bili gasilci in to, kot pogosto rečemo, jim je kar že podano v zibel kot tole poslanstvo.
V genih.
In pa v genih.
Ja,
dobro rečeno, ker rad govorim o genih.
Ja.
In dejansko zelo močno je v slovenski prostovoljnih zapisano, torej v genih je tole velika humanost in pa številčnost. In bi rekli znanstveniki, še danes niso raziskali tega genskega kota, zakaj so tile kromosomi v gasilskih genih tako močno zapisani. Tukaj smo edinstveni na svetu, s čim se lahko torej pohvalimo, koliko imamo naših vrstah prostovoljnih gasilcev.
Slovenci smo nekako kar, ko nismo skupaj, smo kar razdeljen narod, če pogledamo tako. Koliko je pomembno zaupanje med člani ekipe?
Zelo pomembno. Takrat tudi, ko že gasilce vzgajamo in zelo takšen začetek vzgajanja so tudi ravno tekmovanja,
ja.
Ker je pomembno to, da vsak mora svoje narediti. Ni tako od pred nogometu, če ne boš ti bil pompojaz brsto žogo.
Ja, ja.
Tukaj mora vsak svoje narediti in sva potem to lepo zavest in ta odgovornost do kolega in tudi gasilci rečemo, da smo tovariši, ravno za tega, ker govorimo o zaupanju, se potem prenese, ko učimo gasilce torej tistih težkih operativnih del. Zelo močno mora biti zaupanje, tukaj je navadno tako, da sta dva ali pa trije v skupini, govorimo o netežjih požarih, to so notranje napadi in vsak mora svoje narediti in s tem sva skrbeti zase in pa tudi za kolega. Torej tovariša.
Če se malo pohecam, če bi bili vsi naši poslanci in politiki gasilci, bi bili vsi ste strinjali, bi se dobro imeli.
Bi Slovenija bila še lepša država kot je danes.
A čutite, ko se pogovarjate s kolegi iz tujine, ko ste na tekmovanju in tako naprej, da so nam malo fovš, da nam malo zavidejo?
In to ravno večkrat povemo na gasilskih veselicah, ravno to besedo. Resnično imamo Gasilska zveza Slovenije in pa naše kolegi dobre odnose z sosednjimi evropskimi in pa tudi svetovnimi državami in nam vsi resnično zavidajo. Ne? Zavidajo nam, kaj imamo in pravite, dajte spoštovani kolegi v Sloveniji narediti vse, da bote torej to, kaj imate, tudi ohranili. Ker to, kaj imate vi v Sloveniji z področja gasilstva, nima nihče na svetu.
In dejansko se število prostovoljnih gasilcev iz leta v leto še viša, ne?
V zadnjih 150 letih je tako, da gasilce vedno preštujemo na kongresu vsakih 5 let in zdaj je vedno bil trend zadnjih toliko, torej let, ko sem napovedal, se povečuje. Približno vsakih 5 let se nam povečuje gasilstvo za 12 tisoč novih članov.
Wow.
Noro.
Wow.
Noro.
Ampak niso vsi operativci, ne? Ni nujno, da gasilce si operativci.
Zelo imamo tukaj v svojih statutih in pa zakonskih aktih predpisano, kdo je lahko operativni gasilec.
Zna se koliko, nekaj 50, 70, 50?
V tem trenutku lahko rečemo, da imamo 37 tisoč slovenskih prostovoljnih gasilcev. To so tisti, ki v tem trenutku, če bo torej aktiviran, bodo prišli. Plus tega pa še zraje okoli še kakšni 25 tisoč tisti, kot je rečemo, rezervni operativni člani, to je tisti, ki prav tako lahko aktivno sodelujejo pri sami intervencije ali pa dajo zelo pomembno logistično podporo.
Dajte mi povedati, kako se nek prostovoljni gasilec mentalno pripravi, da gre tvegati svoje življenje, da gre reševati tuje življenje, glede na to, da za to ni plačan, da ni vsak dan v pogonu, v treningu, to verjetno ni enostavno. Kar it.
Ja, prvo je torej to čudež narave, da torej takšen človek se rodi in takšen se smo v Sloveniji, to je resnično. Ja. Pomembno je tudi večkrat so mi kolegi različno z veliko intelektnim sposobnosti rekli, ne razumejo tega fenomena, kako lahko nekdo, ki ima v rokah svojega dojenčka, nekdo, ki ima v rokah ravno žlico, pa je, ali pa nekdo, ki je v objemu svojega najdražjega, pa najdražje, trenutko, ko dobi alarm, spusti vse, ne, gre pomagati, ne ve kam, ne ve komu, ne ve kako dolgo, jutri ima službo, pa ne glede na to, je torej pripravljen to narediti. Mentalno, zelo pomembno pa je, da so torej ima voljo za nos, pomembno pa je, da so tudi potem zelo psihofizično pripravljeni.
In po drugi strani, očitno, ker smo tako gasilski narod, je tukaj razumevanje tudi strani delodajalcev, da potem omogočijo kakšen dan fraj, ne?
Tudi tukaj se lahko pohvalimo, da so naši predhodniki dosegli zakonske podlage, ki torej dopuščajo, da gasilec, operativec lahko zapusti delovno mesto, saj vkolikor je v dobrih odnosih in podlage so za delodajalcem, in praviloma delodajalci to dopuščajo, da lahko zapusti delovno mesto, gre na intervencijo in se potem torej tudi vrne nazaj. To je dobro in seveda potem v tem primeru tudi država je pripravljena v primeru, da je aktiviran torej državni načrt, ko govorimo velikih razsežnosti, tudi potem delodajalcu refundira izpad prihodka, ker pač delavec ni delal pri njem, ampak je delal v dobrobit družbe.
Kako ste slovenski gasilci gledali na uničujoče požare v Los Angelesu?
Kolegi,
slišali smo kar, da jim je zmanjkovalo vode, da so bile razno razne težave, da ni bilo vloženo v gasilstvo že leta in leta tam nič.
Kolegi, gasilci, naj se bo to poklicni kolegi ali pa naše prostovoljne strukture, smo gledali na požare in pa delo kolegov torej v prelepi obljubljeni Ameriki zelo spoštljivo in sem pripričan, da bi marsikateri od naših tovarje še vzel vozilo gasilskega društva pa še pomagati, koliko bi torej to bilo možno. Ste lepo napovedal, kaj se lahko zgodi, če imaš do začite in praševanja in pa odnos do gasilstva zgodovinsko nekako bolj okrnjen ali pa zadržan. Tukaj se torej to zelo močno izraža in vsaka modra država, vsaka modra in pa dobra občina in Slovenije je tako, lahko trdimo, da ve, da to gasilstvo zelo pomembno in vlaga tudi takrat, ko ni nesreča ali pa dogodka.
Lahko rečemo, da je Američanom so manjkli te slovenski gasilci, ki hodijo od hidranta do hidranta in preverjajo, če delajo hidranti in če je voda noc.
Zelo natančno je torej to rečeno, tam so poklicne strukture, ura se konča, gredo domov, naše prostovoljne pa gasilci, kot se lepo povedal, po sobotah, ponedelja prostovoljni gredo po vaseh z vozilom pa preverijo hidrante. Da vedo, kaj bo, ko bo, na katerega lahko računajo.
Torej smo lahko rečemo, da smo Slovenci bolje pripravljeni od Američanov na takšne stvari.
Slovenski gasilci smo presneto dobro pripravljeni in najla prija ta vrak, če se upa.
Ja. Ne pomagate seveda samo pri požarih, tudi pri nedavnih uničujočih poplavah ste stopili skupaj. Koliko vas je bilo na terenu takrat? Med poplavami in pri sanaciji potem?
23 je bilo tisto leto, ki ga ne moramo pozabiti, ja. Ki se navezuje na velike poplave. Številka, ki jo zelo pogosto s ponosom povemo, samo avgusta 2023, takrat, ko je bila kar predvsej Slovenija pod vodo, nas je bilo aktiviranih 67 tisoč slovenskih prostovoljnih gasilcev v enem mesecu. Res, da tukaj so nekateri šteti, smo šteti dva ali pa celo trikrat, ampak toliko ljudi je delalo najmanj 8 ur na dan. Še enkrat ponavljam številko, 67 tisoč ljudi. Nihče ni vprašal. Kaj bo dobil za to, ker niso nič dobili, kvečemo prijazno besedo od domačinov, kar je veliko pomenilo našim kolegom. Dobili so, kvečemo, to, da so prišli domov ponosni in pa počaščeni. To je bila velika hrana za tiste. Čeprav smo delali po kar nekaj ur na dan z vedri pa z lopatami na rami, nosili blato, znosili smo malo blata pred tem, koliko je bilo, ampak bilo je opazi, da smo ljudem, ki so bili deležni nesreče, prinesli pa upanje. In to upanje je tisto poplačilo, ki vsak slovenski prostovoljni gasilec mu je največje plačilo.
Pa kaj pa recimo požar na Krasu, pa ta v Kaliforniji, lahko povlečemo tukaj kakšne usporednice?
Lahko povežemo posledica biotski pad, biotski dejavnik, torej tudi požar in tudi pri nas si moramo priznati, da narava se spreminja. Če ne verjamemo statistiki ali pa številkam, kar pa moramo verjeti znanosti, pa pogledamo samo rastline. Tudi rastline se pri nas drugače že obnašajo kot pa pred nekaj deset leti kot posledica visokih temperatur. Veter tako v Kaliforniji in pa v Sloveniji sta oba enakih hitrosti. Tudi naša burja zna pričarati tole hitrost vetra. Tako da scenariji so zelo podobni lahko.
Pri nas imamo toliko več gasilcev in bolj pridni gasilcev.
Ja, absolutno.
Kaj me samo nekaj me zanima? Jaz bi se malo dotaknil te teorije zarote. Že ki smo pri Kaliforniji, kako je po netih, po internetu se je širilo, da je hiša zgorela in drevo je bilo zdravo, telo, ozelenelo. Je to mogoče?
To so edi pokazatelji, kateri potem lahko tudi pokaže, ki je bil pa zakaj začel torej goreti in kako hitro je začelo goreti. Ne. Je stroka, ki zna to presoditi, zakaj torej drevo zeleno, hiše pa več.
Pa ni. Ja. Torej, to obstaja razlaga za to.
So razlage. Govorimo tukaj tudi v Sloveniji kar nekaj strokovnjakov, ki se ukvarjamo torej za tole kemijo ali pa fiziko gorenja. Ne. In materiali nam lahko predvsej povedo.
Okay.
Dobro, je pa dan danes že vse mogoče narediti z računalnikom in obdelati fotografije, tako da...
Ja, itak vprašam, ampak to pa se je širilo vse posod.
Ja, seveda.
Zanima, če to mogoče, da je mogoče.
Očitno je mogoče. Ja. Takrat na Krasu se je veliko govorilo o teh kanaderjih, potem smo se mi odločili za Air Traktorje, smo naredili pravo potezo.
Zagotovo drži, da tukaj smo se in pa so se odločili prav, kajti zrakoplovi, ne se bo takšne ali pa drugačen, močno pomaga gasilcem takrat, ko smo v akciji. Moram pa ponovno podariti, to večkrat podarim, da zrakoplovi močno pomagajo pri gašenju, pri intenzivnosti in pa taktik, ampak vendarle še na vsak kvadratni meter goreče površine bo še vedno in še vedno bo moral stopiti škuren slovenskega gasilca in takrat bo požar zagotovo pogašen.
Zvonko, mene pa nekaj zanima. Ne? Kako je požar na Krasu, smo se ga prej dotaknili, kako je zorganizirati več 10 tisoč gasilcev, da pride na lokacijo, da ni težav s prevozi, da so vsi tam, da vsi grejo domov potem? Kako je ta organizacija?
Da se ne prekrivajo.
Ravno to je dožnost mene in pa moje ekipe, ki rečemo poveljstvo Gasilske zveze Slovenije, na katere posameznike sem zelo, zelo ponosen. V poveljstvu Gasilske zveze Slovenije nas sedi 23 najbolj odgovornih in najvišjih gasilskih častnikov v Sloveniji. In ravno v tem obdobju, ko ni intervencij na podlagi analiz prejšnjih let, naredimo tukaj potem nove scenarije, nove korake. In zelo pomembno je ravno torej to, kako menedžirati mobilizacijo tisoče slovenskih gasilcev, da prije na neko točko. To je velik zalogaj.
Vrjame, a potem imate, ko se vse skupaj zaključi, imate kakšno evaluacijo, ocenite, naredite, kje je bilo plusi, minusi?
To je praksa in pravilo na vseh večjih in pa tudi manjših dogodkih. Torej, mi imamo dožnost in smo tudi uspešno ravno v lanskem požaru to iz teorije pripeljali v prakso, kako torej gasilce pripeljati z vozili, z gasilskim vozili, z enega dela v Slovenije v drugi del Slovenije, to je kar nekaj ur tudi lahko vožnje, da potem ta vozila preverno razporedimo in smo naredili korak naprej, da potem vozila pustimo in potem prije nova garnitura gasilcev iz istega okolja, kot rečemo temu menjava gasilcev na operativni bojni napadalni črti, prvi liniji. Potem se gasilce vračajo domov in sve tako kolobarimo. Okay. To je zelo pomembna zadeva in popis prihoda gasilcev, odhoda, morate vse ostalo
vsako,
je...
Vsako ime, kdo pride, kje je točno...
Da, tančno povedo. Ne?
Wow.
In primer Krasa smo imeli v tistem trenutku vsako 12 ur smo zamenjali 550 gasilcev.
Na 12 ur 550 gasilcev?
Zamenjali. Wow.
Nakratko, a bi se slovenski gasilci boljše soočili s požarom v Kaliforniji, kot so se oni?
Pripričan sem, da bi se. Pa ne samo zaradi tega, ker je tehnika, tudi oni imajo dobro tehniko, predvsem pa zaradi tega, ker imajo presneto veliko voljo, motivacijo in pa srčnost. To pa imajo samo slovenski prostovoljni gasilci in pripričan sem, da bi tam požar prej videl konce.
Srečen pa, konec.
Takrat, ja.
Vi lahko rešite zadevo, kaj pa mora narediti vsak posameznik, torej kako v Sloveniji izboljšati požarno varnost?
Slovenski gasilci delamo dobra dela
ja.
In smo zelo ponosni tudi na naše mlade, katerih je v naših vrstah že okoli 24%. In naši učni programi, ne se bo tekmovanja, kvizi in ostale aktivnosti, ki za mlade
potekajo,
niso samo za vsebinami, da bi špricali z vodo pa se zabavali.
Ja.
Naši učne vsebine so takšne, da že mlade učimo, kako narediti, da do požara ali pa nesreče ne bi prišlo in kaj narediti, če do nesreče ali pa požara pride.
Ker zdaj smo videli samo v zadnjih nekaj tednih ali pa mesecih, koliko domov je zagorelo, koliko hiš je zagorelo po Sloveniji, kje so največje težave? Kaj delamo narobe ljudje?
Zelo delamo narobe torej tako, da mislim, da se to pač tam ne more zgoditi. Uh-huh. Da se lahko nesreče zgodi samo tam nekje. Pri nas pa je to ne možno in mi smo pač nekako najboljši.
Ja.
In imamo mnogo primerov, ker mladi, ki prihajajo iz naših sredin, naših tečajev ali pa srečan, večkrat doma starše podučijo, tako se pa ne dela. Zelo pogosti so primeri razlogi požarov ponev masti ali pa olje na štedilniku. Ne? Najhuje je takrat, ko zagori, čeprav ne pogasimo. Nočno mora reči, torej to pogasimo z kozarcem vode. Tega ne delati, imamo pa druge metode. Ali pokriti z ponvi, ali pa pokriti z krpo. En takšen primer. Zdaj, v tem zimskih časih se nam zelo pogosto pojavljajo dimniški požari.
Aha.
In tukaj sem se prav poglobil, kdaj pa v kakšnih letih. Zelo je tako, da dimniški požari se pojavljajo takrat, ko so malo težka socialno-finančna leta, ko so malo slabši časi. Uh-huh. Takrat pač damo na štedilnik, kot trdo gorijo, vse kaj gori. In to vse kaj gori je tudi lahko obutev, papir nepravilna, uh-huh. pa torej oblačila in plastika. In
neke vezane plošče, ki imajo lepila plošče, noter.
Ki se malo zagori, a se potem se to odraža z dimniško tuljavo, z nalaganjem teh nezgorljivih materialov in zagori. In to je ravno v teh časih zimski zelo pogosto. Domala, torej preventiva. In Gasilska zveza Slovenije smo tukaj naredili en velik, velik korak naprej v tem evropskem bazenu. Z lanskim letom smo nekako vpeljali v našo floto gasilskih vozil, tudi tako imenovano preventivno vozilo. Uh-huh. To je vozilo večjega kombija, ki je edinstveno v tem delu Evrope, je plot našega slovenskega inženirskega dela in pa gasilskih izkušenj. Vozilo, ki bo potovalo po Sloveniji in tudi rečemo kar potujoča učilnica, celo bi lahko rekel potujoča fakulteta.
Yeah.
Takšna je njegova vsebina. Vozilo, ko bo odprlo svoja vrata, bo domala ponudilo vsakemu, ne se bo to najmlajše ali pa najstrejši, kako podučiti, kako torej delati, da do nesreče ne pride. Not bo razni simulatorji.
Bodi si požar, bodi si poplava.
Not bo kuhinja, not bo dimnik, not bo scenarij, kako mora biti pravilno speljana, povezana elektrika, na primer. Kaj narediti in kaj ne narediti, da doprije do kakšnega nesrečnega dogodka.
To bi so znanje in še enkrat znanje pomembno.
Znanje, znanje in pa znanje. In
dosti krat potem zagori zaradi neznanja, v bistvu, če smo pri temu. Ali pa zaradi nesreče na koncu.
Ja. Torej, če zagori ponev oziroma maščoba, pokriti s krpo oziroma z drugo ponvijo.
Če kurite na drva, pepela ne, takoj vrš na, ven v naravo, počakajte v nekaj posodi, da se ugasne pepel do konca.
Tako. Kajti
majhna žerjavica lahko povzroči požar, ne?
V košu da smeti.
Ja, skrbite za vaše dimnike, ne? Pač letno čiščenje in
dimniki
tako naprej.
Dimniki prinašajo srečo in pa tudi varnost ja. V naše domove. Ja.
Kaj pa če komu, ne vem, kaj zakuri na njivi in mu to zbeži? Tako ja, je poklicati tukaj, gasilce, probati sam kaj narediti, kako je s tem?
Smislu ne uporabiti in pa upoštevati navodila. So meseci v letu, ko govorimo o požarni ogroženosti, uh-huh. ker res ni prav, da se gori. Vsi mislimo in so prakse in to povedo storilice večkrat po intervenciji. Ne? Saj sem samo malo zakuril, pa se ga obvladam. Ne?
Yeah.
Pa imam vetro zraven ali pa lopato. Ne? Ampak ko zagori, ko pihne veter, ni hitrosti takšne, da bi pogasil. In to je potem preide v nesrečo. Ni druge, kot poklicati gasilce.
Čim prej.
Ampak delati vse v te smeri, da to ne bo potrebno. Dajmo kuri takrat, ko so danje pogoji.
Ali pa ne vem, poklicati gasilce, gasilsko društvo, halo, jaz bom danes kuril. Bodte pripravljeni za vsak slučaj. Lahko ja. Tvrdiš. Prijaviš.
Samo prijavo že naprej, ker veš, da mogoče ti bo zbežalo.
Ja,
malo šale na stran.
Se pa to dogaja takrat, ko govorimo o nekih preditvah, ne? Takrat pa govorimo o tako imenovani požarni straži, ker pa morajo biti gasilci prisotni, čist preventivnih razlogov. Ja.
Je pa res, da ljudje kličejo gasilce za marsikaj. Imate kakšno bizarno v svoji karieri?
Ja, so bile mačke, so bile kače zadnje čase, čibiro, so kar zelo pogoste, ne? Če govorimo iz tega, ne? Živalskega sveta.
Torej, ljudje kličejo zaradi živali?
Tudi.
Ker so izgubili ali ker so se bojijo jih? Ali kako, kaj,
ker so izgubili, bolj pa to, ki je pač šla mogoče malo na drevo, pa ne upa dol prita.
Se je kdo kdaj za gozdu pri kakšnem seksu? Ste reševali koga v spalnici, v kopalnici?
Smo reševali iz stanovanja.
Ja.
So pa bili noter več manj bolj drugačni scenarij, kot ste pa zavi opisal. Ja.
Mogoče te krvika v tem.
Ja. Mogoče niti ne bo spraševal naprej. Mateja piše na 051-300-300. Dobre večer, za tovariša Zvonka imam eno vprašanje. Ali obstaja, ki je pisno, se pravi zapisano, da lahko ženske nosijo tudi izven zimske sezone hlače pri svečani uniformi?
Kolegici Mateji, naj velja lep pozdrav. Ženske so zelo dobrodošle v gasilskih naših vrstah, so enakopravne članice. Gasilske hlače lahko nosi ne glede na letni čas. Nikjer ne piše, kdaj ne sme nositi ali pa kdaj lahko nosi.
To ni zapisano nikjer, lahko nosi.
Lahko poljubno nosi hlače ali pa krilo, kdajkoli želi.
Ne glede na gasilec lahko nosi krilo.
Ne. Upam, da teh ne bo.
Čeprav tudi verjetno ni nikjer zapisano. Ne?
Ja.
Kakšen kilt. Pozdravljeni, zanima me, kdaj in če kdaj se bo kaj spremenilo za funkcionarje v PGD-jih, ki so odgovorni tudi svojim premoženjem, medtem ko recimo župani se ne zavedajo odgovornosti in ne odgovarjajo tako. Hvala, lep pozdrav, Aleš oziroma Aleš.
Aleš je funkcionar gasilskega društva in pozna, da gasilci delamo na podlagi dveh zakonov, zakon o društvih pa zakon o gasilstvih. So nekatere zadeve zelo mačahovsko zapisane tudi v zakonih, ki niso v prid tistim, ki želijo in pa vodijo gasilsko organizacijo na vseh nivojih. Ne poznam primera, da bi že kdaj v zgodovini bil kakšen funkcionar odgovoren za svojim premoženjem, lahko se pa torej zgodi, ampak ravno tukaj ima ravno Gasilska zveza Slovenije zdaj velike želje in pa ideje. Ravno v tem času nekako poskušamo z državo uskladiti zakonske podlage, s katerimi bi lahko potem zaživel pravilnik o standardiziranih gasilskih zavarovanjih, torej govori o zavarovanju, ki bi tudi bila potem zavarovana odgovornost vsakega posameznega gasilca. Skratko govorimo o tem, da če se gasilcu kaj zgodi, ima potem tudi potem nekako zagotovljena pravno svetovanje, pravno zavarovanje in pa tudi varovanje odgovornosti.
Tako neko kritje, ne?
Kritje, s katerimi želimo narediti status gasilca še bolj pomemben, da bi torej gasilci se lahko, predvsem pa funkcionarji, posvetili vodenju gasilskega društva, gasilske zveze ali pa više in pa ne bi bili torej obremenjeni z nekimi zakonskimi, pravnimi in pa sodniškimi takratni ovadbami, katere pa dan današnji več niso kar tako nemogoče.
Uh-huh. Še to, če povlečemo črto, je torej, ima gasilstvo v Sloveniji še svetlo prihodnost, kot ste slišali, se povečuje članstvo v prostovoljnih gasilskih društvih. Klepač pa je, kar se tiče našega gosta, si lahko zajmo še eno minuto, odkril še eno zanimivo zadevo.
Preden si postal poveljnik gasilske brigade Slovenije, si pa delal kaj? Si semeni se ukvarjal. Semenski banki si delal. Nisem vedel, imamo v Sloveniji semensko banko. Najprej sem mislil, da delam v semenski banki in drugi pa sem mislil, da delam z rastlinami.
Ja, lepo je, skratka, tudi to veste v meni. Ja. Ja, svojo kariero sem začel torej na področju kmetijstva, ampak nadgradnja kmetijstva je ravno semenarstvo. Ne?
Tako, ja.
Torej, kjer iz rastline dobimo seme,
ja.
Ampak seme dobiš takrat, ko lahko izbereš ne, najboljše starše glede na rastlinsko vrsto in projekt vsake države v svetu je, da svoje avtohtone rastline, torej rastline, ki v tem primeru govorimo o Sloveniji, mora potem seme teh rastlin trajno hraniti. In to trajno hranjenje poteka v res zelo nizkih temperaturah. Pod
posebnimi pogoji.
Posebnimi pogoji in temu rečemo semenska banka. Semenska banka kot ena kapital ali pa eno proštvo, da bo ljudstvo tudi lahko preživelo, če se torej kaj zgodi.
Za koliko let recimo lahko shranite semena?
Rastlinska semena se lahko hranijo kar nekaj sto let lahko, koliko so pravilno hranjena. Ja. Torej, vsaka država ima to dožo, za to naredi in sva potem tudi celo, vse države skupaj imajo prav semensko banko, prej sem s kolegom govorila, je prav v ledeniku, gor na severni držav, na Norveškem je ledenik skupan, torej bunker, zgradba, v kateri so potem shranjene rastline, semena rastlin.
In še nekaj, prej si rekel, da tvoj sin je zdaj poklicni gasilc?
Ja.
Ja. Ampak v začetku ni bilo tako, ne? Niso hoteli slišati v gasilstvu, ne nič. Prav, ne.
Ba, res,
ne, duha ne sluka, je tako?
Ja, imam dva sina, na katera sem zelo ponosen, sem zaradi tega, ker znata tudi brat tiste stavke, ki niso zapisane.
Ja.
Bilo je res tako, jaz sem pač svojo mladost in svojo življenje do zdaj posvečal preveč mnogo gasilcem in ker pač sem bil pri gasilcih, nisem bil doma in sta takšna zelo ljubeča otroka, takrat bila sta pogrešala očeta in sta se zaprisegla, da ne bosta nikoli gasilca in tudi, ne vem, če smo kdaj imeli doma gasilski avtomobilček. Ne.
Aha, in zdaj pa sta, ne?
Zdaj pa sta, sva humanista, oba, ta mlad dela na področju medicine, tam študira oziroma ta veliki pa pri poklicnih gasilcih.
In še en dokaz, da se zaračenega kruha največ poje. Zvonko, hvala lepa za obisk, za mnoge odgovore in upam, da bo še kdaj priložnost, da mogoče rečemo še kakšno ali pa dve o semeni.
Lepa hvala, spoštovana kolega, tudi vama in pa vašemu radiju Enah za pozornost, da ste dali čas v vašem najbolj poslušanem slovenskem radiju za gasilce. S tem tudi pokažete in pa dokazujete, da vam je mar za slovensko prostovoljno gasilstvo. Kaj te gasilci, tako kot vi, vemo, da je dobro delati dobro.
Hvala lepa in hvala tudi za suho salamo, ki so jo dobila, Klepač.
O, super.
Še to. Hvala, Zvonko.
To je Radio 1 podcast.